Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме «Правкі акцэнт». Чаму некаторыя лічаць часы Брэжнева золатым векам? На гэтай ды іншай тэмы разважаюць шэф-рэдактар нашай Нівы Андрэй Дэнько, блогер і эканаміст Дмітрый Саёнак і аглядальнікі свабоды Валер Карбалевіч і Юры Дракасост. І перадача званочкі Яна Максімюка. Тэма «Москвічы ў Менску».
Адразу пасля навінаў.
У Менску 20 гадзінаў. Праскай студыі навінаў «Франак вячорка». Сёння ў свеце. Ізраільскія вайскоўцы адкрылі ў нядзелю вагонь па тэрыторыі Сырыі. Гэта адбылося ўпершыню за амаль 40 гадоў пасля так званай вайны суднага дня ў 1973 годзе. Агонь стаў рэакцыяй на абстрэл сырыйскай тэрыторыі ізраільскай ваеннай базы. Па ўсёй верагоднасці, мэтай сырыйскіх вайскоўцаў не была ізраільская база. Яны абстрэльвалі з мінамётаў пазіцыі паўстанцаў на поўдні краіны. Ні ізраільскі, ні сырыйскі бок не паведамляюць аб ахвярах альбо пацярпелых. Войскі Башара Асада вядуць баі з паўстанцамі таксама на поўначы краіны, у непасрэднай блізкасці да турэцкай мяжы. Турэцкая армія неаднаразова адказвала вагнём на абстрэлы сырыйскай тэрыторыі. Міжнародны валютны фонд заявіў, што эканамічныя санкцыі Захаду адбіліся на эканоміцы Ірану. Эканамісты МВФ прадказалі эканамічны спад у памеры 0,9%. Гэтыя прагнозы не ўлічваюць рэзкае абясцэньванне валюты ў Іране. Экспарт іранскай нафты зменшыўся амаль на 1 мільён барэляў нафты ў дзень. Цэнтральная выбарчая камісія Украіны падвяла канчатковыя вынікі выбараў у Вярхоўную Раду. У цэлым ва ўкраінскі парламент былі абраныя 445 дэпутатаў, 185 ад партыі рэгіёнаў, 101 ад апазіцыйнай бацькаўшчыны, 40 ад партыі «Удар» былога баксёра Віталя Глічко, 27 ад нацыяналістычнай партыі «Свабоды» і 32 ад камуністычнай партыі. Яшчэ 7 чалавек трапілі ў парламент ад іншых партыяў. У 5 аднамандатных акругах вынікі выбараў ЦВК вызначыць не змог, пасля чаго цяпер Верховная Рада рекомендовала провести там повторное голосование. Керовник Назиральной Рады BBC Лорд Паттен заявил, что компания мае потребу у, цитую, радикальной структурной перебудове. Конец цитаты. Так он отреагировал на скандал, который привел до отставки генерального директора Джорджа Энтвисла. Вечерняя телепрограмма BBC Newsnight передала 2 листопада программу, у якой был выхованец дитячего дома у Уэльсе, обвиноватил высокопоставленного политика-консерватора в том, что той разом с нившими людьми подвергал сексуальному гвалту выхованцев дитячего дома у 70-80-е годы. Журналисты высветлили, что обвиновачение тычалося лорда МакКелпайна, было гадраться премьер-министра Маргарет Тэтчер. Оказалось, что обвиновачение было и лживое, у чем признал і сам былы выхаванец дзіцячага дому. Нарвежскаму тэрарысту Андэрсу Брэйвіку вярнулі магчымасць у турме карыстацца ноўтбукам. Брэйвік у жніўні быў прызнаны вінаватым у забойстве 77 чалавек і цяпер адбывае турэмны тэрмін на выспе Іла. Перад гэтым Брэйвік скардзіўся на тое, што вымушаны піць халодную каву і што кайданкі занадта жорсткія. Выкарыстанне ноўтбука будзе кантраляваць кіраўніцтва турмы. Гаворка пра вольны доступ, як гэта было раней, не ідзе. Такое ж правіла распаўсюджваецца і на заняткі ў спартзале. Брэйвік зможа трэніравацца толькі папярэдне атрымаўшы дазвол. Брэйвік таксама паскардзіўся на тое, што яму не дазволілі мець звільгатняльнік паветра ў камеры без вокнаў. Такі быў выпуск міжнародных навінаў на Радыё Свабода на гэтую гадзіну. Чытайце нас на сайце Свабода.